Iubiți frați și surori, vă invit să deschidem Sfânta Carte la Evanghelia după Matei, la capitolul 11. Citim versetul 16, care este versetul de bază, ca mai apoi să continuăm cu versetul 7 până la versetul amintit. Așadar, cuvântul Domnului Matei, capitolul 11, de la versetul 16, întrebarea noastră: cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Versetul 7. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da. Vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că de cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Cu cine voi asemăna acest neam de oameni? Este firul roșu al acestui pelerinaj prin Scriptură, în mod deosebit, în capitolul 11. Și cu ajutorul Domnului, de la trecută, ne-am oprit la cuvintele Domnului Iisus Hristos, care ne creionau și ne aduceau în atenția noastră realitatea generației. Răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos l-a oferit în dreptul generației, a neamului de oameni, a fost un răspuns neașteptat, a fost un răspuns cu câteva caracteristici grele. Domnul Iisus a prezentat o generație în termeni aspri, condamnând multe dintre abaterile și trăsăturile noastre morale. În această seară, cu ajutorul Duhului Sfânt, vom continua pe baza acestui cuvânt ce l-am citit, pe baza acestui personaj important din viața Scripturii, din viața noastră ca și creștini, încercând să creionăm un al doilea răspuns: cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Și respectând tradiția casei a bisericii noastre Emanuel, cel de-al doilea titlu al acestui mesaj respectă aceeași literă de început și, dacă prima dată am vorbit despre imaginea acestei generații, în această seară vom vorbi despre idealismul acestei generații. Idealismul acestei generații. Pentru cei care n-au prins vremea comunismului, cuvântul acesta probabil pentru români nu sună și nu are o conotație prea mare. Să știți că și aici în Statele Unite se folosește acest cuvânt. Și dacă ar fi fost aici cei mai tineri dintre ai noștri, v-ar putea să vă spună că se confruntă des. Și profesorii încearcă să le aducă această imagine, încearcă să indoctrineze chiar. Vă garantez, din păcate, dacă este să ne uităm și să facem un sondaj, cât putem să definim cu adevărat idealism, conceptul acesta, de cele mai multe ori, să știți că l-am confundat cu ideal. Și nu este tot una. M-am tot frământat când am citit cuvântul acesta, de ce este mai bine să spun idealism, adică definește dicționarul limbii române în felul următor. Concepție potrivit doar spiritului care are o existență reală este opus materialismului, este obiectul cunoașterii și este pentru o existență adevărată. O doctrină care propune ca scop al artei și literaturii exprimarea unei realități concepute ca frumoasă, exemplară, ideală. Și la prima vedere m-am gândit ce-i greșit în toată povestea asta. De ce tocmai Ioan este cel care provoacă și este cel care vrea să ne pună acest semn de întrebare, dacă nu cumva suntem noi parte de această generație a idealismului? Pentru că dacă citim definiția a ce înseamnă ideal, din nou, și avem o istorie mai lungă sau mai puțină, ne aducem aminte ce înseamnă ideal, și el spune, care atinge perfecțiunea, desăvârșit, care ține de domeniul înalt, cel suprem care determină felul și caracterul comportamentului indivizilor sau al grupurilor sociale, adică al generației. Este un model foarte bun, excelent, frumos. Și ai putea să mă opresc, să mă tragi de mânecă, să spui, fratele meu, aproape că ai spus același lucru, nu văd nicio diferență. Diferența constă, și am fost foarte uimit, că de fiecare dată când am citit o altă definiție și gândindu-mă la ceea ce ne caracterizează ziua de astăzi pe noi, a ceea ce Domnul Iisus încerca să transmită generației, este că această persoană este o persoană care întotdeauna vorbește frumos, gândește frumos, încearcă să te impresioneze, încearcă să-ți arate de cele mai multe ori ceea ce nu este în stare niciodată să îndeplinească. Și în mijlocul acestei generații, în mijlocul acestei filozofii, în mijlocul acestui teatru, apare un om cu totul și cu totul deosebit, un om purtător a unui ideal, un om care are curajul să se identifice cu ceea ce este divin, să trăiască după standardul divin și să se pune în fața acestei generații idealiste și să spună, ar trebui să vă treziți. Iar el folosește cuvântul ce nouă poate astăzi nu ne mai place și spune, pocăiți-vă. De la idealism, la filozofie, la un concept doar care vorbește frumos, și la un om care păstrează în inima lui un ideal, acela de a fi plăcut și de a-L onora pe Dumnezeu. Și acesta este Ioan Botezătorul. Linia de marcare este tocmai acest mare adevăr. Pocăința. Pocăința. Pocăința care te face să aspiri spre ceea ce este mai frumos, înspre ceea ce este divin, înspre ceea ce este curat, înspre ceea ce trebuie să fie mijlocul de împăcare cu Dumnezeu, și toată îți dă și puterea și curajul să te uiți în adâncul inimii tale și să spui, am nevoie de schimbare. Nu pot să rămân captiv doar cuvintelor, nu pot să rămân captiv doar idealurilor, doar a unei filozofii. Viața mea cu Dumnezeu trebuie să fie una reală, una autentică, una care să o duc la îndeplinire. Și dacă mi-am propus, adică dacă am acest ideal, să-i fiu credincios lui Dumnezeu, indiferent ce circumstanță din viața mea, am să fac lucrul acesta, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți așadar să ne uităm la acest om care face diferența între această generație, spre idealismul generației și idealul unui credincios de a fi cu adevărat vrednic de Dumnezeu. Pentru ce aveți Sfânta Carte, cuvântul Domnului spune în Luca, în capitolul 1, începând cu versetul 12, următoarele. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Omul lui Dumnezeu, preotul lui Dumnezeu, la întâlnirea cu Dumnezeu, la întâlnirea cu îngerul, iar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Un om cu un ideal, un om care știa, care își dorea, care avea un scop, un om care se ruga înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea lui a fost ascultată. Și mă rog în această seară rugăciunea dumitale să fie ascultată. Mă rog ca să îți propui să stai de vorbă cu Dumnezeu și Domnul să se prezinte fața ta și să-ți asculte rugăciunea. Spune cuvântul că nevasta Elisabeta va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Și acum ascultați cât de frumos este prezentat acest om care va face diferență în idealismul generației. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Până aici sună foarte frumos. Oricând se naște un bebeluș într-o familie, este fericire, este împlinire, încep urările, începem să ne spunem lucruri frumoase, stabilim idealul și visăm cu ochii deschiși. Dar cuvântul lui Dumnezeu este clar, este puternic. Iar el spune căci va fi mare înaintea Domnului. Fenomenal ca să se spună ca părinte, copilul tău va fi mare. Păi nu mai ai nevoie de nimic altceva, deja ai aripi, zbori, ești plin de satisfacții, ești unul care altfel gândești, altfel te raportezi la viață. Dar vin niște lucruri acum. Și spune cuvântul, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. Și parcă simțim așa o frână, parcă simțim cum dintr-o dată tot idealul nostru, toată planificarea noastră, a fi credincioși, toată starea noastră, mai ales pentru cei din lume, se oprește. Eu nu vreau așa ceva. Parcă altfel gândesc eu, nu-mi dai voie să continui să visez, nu-mi dai voie în continuare să proclam doar să îmi doresc ceva, doar să am o așteptare înaltă, dar nu pune astfel de condiții ce au în vedere caracterul meu, comportamentul meu, trăirea mea de zi cu zi. Și acesta spune, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântece mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Doamne, ridică astfel de oameni. Ridică astfel de tineri, ridică o astfel de generație de oameni reformatori care atunci când se prezintă și își exprimă punctul de vedere, întotdeauna acolo Duhul lui Dumnezeu aduce schimbarea. Și în pofida idealismului viacului în care trăim, în pofida minciunilor care se servesc, în pofida tuturor înșelătoriilor intelectuale și emoționale, există această generație, sau cel puțin un om, sau un tânăr, sau copilul tău, care este sub ungerea lui Dumnezeu. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Un țel înalt, un scop bine definit, o mare chemare. Ioan a fost deschizătorul de drum al lui Mesia, cel ce a proclamat împărăția lui Dumnezeu. Ar vrea să afirm în această seară ceva care poate că sunteți familiari citind Scripturile. Dacă aș citi cu atenție cuvintele Domnului Iisus Hristos, veți observa că Domnul Iisus Hristos nu vorbește de multe ori la superlativ despre cineva. Dar despre Ioan Botezătorul, dintre toate personajele ce el le expune, dintre toți despre care Mântuitorul și iubiților, aici vorbim despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, despre Ioan Botezătorul folosește cele mai înalte și mai speciale cuvinte și îl plasează pe Ioan în cea mai înaltă poziție. Ce cinste, ce onoare, ce gelozie sfântă ar trebui să ne apuce pe noi în această seară, în mijlocul idealismului, în mijlocul oamenilor care se simt confortabil în starea lor, în mijlocul celor care visează cu ochii deschiși, în mijlocul celor care doar proclamă și nu trăiesc, despre tine se spune că ești special. Într-adevăr, ceea ce ți-ai propus, ești vrednic și ai fost găsit vrednic de Dumnezeu. El este punctul de tranziție al legii spre profeți, spre împlinirea tuturor în Mesia, spune Isaia 40:3, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. În acest pluralism de voci, de concepte în care trăim, în aceste filozofii, și permiteți-mi doar așa ca o exemplificare să vă aduc o experiență ce am avut de curând, zile trecute, așa se potrivesc ele, mă mir că într-un fel sau altul eram uimit că se potrivesc la alții așa, eram împreună cu soția și cu Nathan, cu băiatul nostru, și am urmărit la un moment dat declarația unei persoane care se identifica ca fiind Bahai. E până aici aproape nimic spectaculos, pentru că fiecare cu minunea lui, fiecare cu idealismul lui, fiecare cu poezia lui, ce se face? Asta este. Dar ce ne-a șocat pe toți trei și ne-a făcut din preocupările noastre toți să ne concentrăm asupra ceea ce urmează, a fost următoarea declarație a lui. Eu, spunea el, sunt iudaic. Iar dacă sunt iudaic, înseamnă că sunt creștin. Iar dacă sunt creștin, nu pot să fiu iudaic sau creștin fără a nu fi musulman. Și dacă toate acestea trei sunt, asta arată că sunt cu adevărat un Bahai. Și cum voi ați tăcut, ne-am uitat o strâi unul la altul, și am zis, e de mirare că trăim într-o astfel de generație? Că găsim în jurul nostru atâta confuzie? Că oamenii sunt așa de, nu știu de unde să-i apuci? că nimic nu-i mai schimbă, nimic nu-i mai transformă, că au ajuns să stea doar cu capul în nori și să proclame adevăruri, sau cel puțin să pretindă că ei cunosc anumite adevăruri, dar să n-aibă nici o legătură cu Hristosul. Provocarea mea în această seară este să vă întreb într-un mod serios, nu-i așa că, din păcate, și în creștinismul zilor de astăzi, în comercialul în care trăim, nu există un asemenea pericol? Când să vorbim frumos, când să gândim înalt, când să urmărim anumite lucruri, dar în esență, nici să nu stăpânim ceea ce credem și nici să nu trăim conform a ceea ce Dumnezeu ne-a cerut. Și știți care sunt consecințele? Ceea ce Dumnezeu ne spunea profetic. Părinți despărțiți de copii. Copii despărțiți de părinți. Generații ce nu se mai înțeleg. Oameni ce nu mai pot să stea împreună. Și lista aceasta poate să continue. Ioan era un om smerit. Și nu vreau să insist pe asta, că o știm cu toții. Iar pentru secolul în care trăim, chiar nici nu mai face sens să spui despre Ioan că era un om smerit, când astăzi ai la îndemână atâtea mijloace materiale și care mai de care arătăm mai frumos. Dacă ar fi să ne luăm după standardul Ioan, ar fi, și vă las pe voastră să continuați. Dar el era un om smerit, era un om ce a tânjit să vadă adevărul, să vadă dreptatea lui Dumnezeu. Era un om simplu al lui Dumnezeu și dați voie pentru toți cei ce-L iubim pe Domnul această seară, pentru toți cei ce ne ascultă și mai ales studenți în teologie. Unul dintre lucrurile care m-au marcat la începutul slujirii mele înaintea lui Dumnezeu a fost principiul ce l-am înțeles despre Ioan. În mijlocul unei generații care își dorea mult, care proclamau multe, care își puneau tot felul de lucruri ca și standard, ceea ce i-am iubit la Ioan a fost următorul aspect. A venit pe scena istoriei ca fiind recunoscut și a rămas în atenția omenirii pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Știți câți ani? 30 de ani, aproximativ 30 de ani, el a apărut pe scena omenirii. Dar a fost cunoscut o perioadă și mai scurtă de timp. Din 30 a plătit și și-a văzut poate împlinită chemarea doar 3 ani. Treizeci de ani să slujești, 30 de ani să trăiești în pustiu, 30 de ani să te opui idealismul generației, 30 de ani să fii tu în ținuta ta, în manifestarea ta, în cuvântul tău, mai mult după standardul Dumnezeu decât după pretenția altora. Să apar pe scena istoriei, să se facă loc și să aduci unul dintre cele mai puternice mesaje ale omenirii. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Să vezi cu ochii tăi cum oamenii se întorc la Dumnezeu și ți-ai spune, omul acesta va avea un destin și va avea un final și va fi binecuvântat și până la adâncile bătrâneții se va bucura de succesul ce l-a avut. Dar apare un altul. Un altul despre care el vorbea. Un altul despre care el predica, un altul despre care el proclamase și spusese că va veni unul căruia el, acum Ioan, cel care era în atenția omenirii, în atenția tuturora, cel care stabilea standardul divin, cel care chema la pocăință, spunea, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua. Și acesta este Iisus. Iisus. Și știți ceva? Erau cam de aceeași vârstă, nu? Cam de aceeași vârstă. Și el spune, eu trebuie să mă fac mic ca el să se facă mare. Eu va trebui să mă fac necunoscut ca el să fie cunoscut. Pentru că cine contează cu adevărat este Domnul Iisus Hristos. Și ceea ce el demonstrează, idealismul acestei generații, este că un om ce iubește pe Dumnezeu cu adevărat, un om ce predică despre Dumnezeu cu adevărat, un om ce pretinde că este cu adevărat cu Dumnezeu, întotdeauna va ști să facă pașii corecți. Întotdeauna va ști să rămână în poziția corectă. Și întotdeauna va da exemplu celorlalți că aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește. Și a ieșit... vom vorbi data viitoare de pe scena istoriei într-un mod interesant, care de fapt trăda încă ceva din această generație de oameni. Dar omul acesta, comparat cu Ilie, dragilor, omul acesta comparat cu Ilie, spune cuvântul de această seară că despre el vreau să știți că el este Ilie. Omul acesta care viața lui era asemenea lui Ilie, Matei capitolul 11 cu 14, și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Ioan a venit în spiritul și puterea lui Ilie. În Evanghelia după Luca, în capitolul 1 cu 17, spune, va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților sau copiilor. Și Iisus conclude spunând despre Ioan, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, adică din generație aceasta de oameni, și sunt convins că în vremea respectivă erau mulți savanți, sunt convins că în vremea aceea erau mulți oameni de seamă, erau mulți oameni valoroși, sunt convins că erau mulți oameni învățați, sunt convins că erau mulți oameni cu influență și cu putere. Dar pe noi nu ne interesează despre ei, că noi nu ne comparăm cu cei din lume niciodată. Noi știm să luăm ce-i valoros, dar nu ne comparăm cu ei. Dacă este să mergem mai departe, dintre toți prorocii, spune Domnul Iisus, ascultați, dintre proroci, ai putea să spui că Domnul Iisus oarecum zice, ei, ăla e mai mic și ăla e mai mare. Și ai dreptul să faci asta, să zici asta. Spune că dintre toți prorocii, dintre toți, el este cel mai mare. N-am cum să nu vă întreb, că nu m-ați iertat niciodată să nu vă întreb în această seară. Cum te-ai simți să se spună așa ceva despre tine? Aș fi, cum, n-aș fi corect să vă spun că nu m-am gândit. Cum ar fi să spună Domnul Iisus despre mine lucrul ăsta? Nu a spus. Nici pe dumneata, nici despre mine. Dacă să vă provoc așa, oare, chiar n-a spus despre tine nimic? Chiar n-a spus despre tine nimic? Vreau să spun ceva. Să știi că a spus. Și dacă trăiești în mijlocul acestui neam, acestei generații care vorbesc multe, oameni ce pretind multe, oameni ce sunt caracterizați de fariseism, de religiune, oameni ce nu arată ceea ce pretind ei că urmează. Despre tine și despre mine, Domnul Iisus Hristos îți dă o șansă și te încadrează frumos. Și spune, dacă Ioan este cel mai mare dintre toți cei născuți din femeie, vreau să vă spun că cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan. Strigați aleluia, fraților! Strigați glorie Domnului! Fiți veseli această seară pentru că cel puțin o mângâiere pentru ceea ce crezi, pentru ceea ce trăiești, pentru ceea ce urmezi, pentru tot sacrificiul și pentru toată truda ta, pentru toată jertfa ce o aduci în fața lui Dumnezeu, pentru toată credincioșia de zi cu zi, de-a lungul anilor, când toți s-au schimbat, când toți și-au schimbat mentalitatea, când toți s-au lăsat furați de duhul viacului, tu ai ales să rămâi credincios. Tu ai ales să rămâi fidel idealului, acela de a fi copilul lui Dumnezeu. Și-au trecut peste tine probleme, și-au trecut peste tine valuri, și-au trecut peste tine lipsuri, și-au trecut peste tine îngrijorări, dar tu ai rămas fidel. De ce? Pentru că l-ai iubit pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că ți-ai dorit izvorul de apă mai mult ca orice. Pentru că ai fost gata să-ți iei această identitate a celui mai mic din împărăția lui Dumnezeu. Ioan n-a fost mai mare pentru că știa să predice mai frumos sau pentru că el era cel ce a deschis drumul. N-a fost mai mare pentru generația aceea doar pentru că el era cu adevărat cel ce împlinea, ci pentru că el și-a asumat rolul ce Dumnezeu i l-a dat. Să fie o voce, să transmită și să trăiască, să fie vrednic de chemarea lui Dumnezeu, ca mai apoi eu și cu tine, cei mai mici din împărăția lui Dumnezeu, că avem parte de revelația Duhului Sfânt, că noi acum suntem mai bogați decât El, pentru că avem pe Hristosul cel înviat, pentru că suntem iertați și izbăviți în sângele Mântuitorului, pentru că peste noi este Duhul de viață, este Duhul lui Dumnezeu. O, care descoperim frumusețile și tainele pe care Ioan ar fi tânjit să le înțeleagă. O, cum ar trebui să fim noi în mijlocul acestei generații. Spune cuvântul 1 Corinteni 15:50, ce spune eu fraților este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Adică, indiferent ce vorbesc alții, indiferent cum pun alții problemele, Ioan Botezătorul rămâne un om al idealului sfânt, un om credincios și Domnul te cheamă să-i te alături lui. Ca cel mai mic fiind în împărăția lui Dumnezeu, de fapt ești purtătorul acestui mesaj puternic. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și dacă pentru Ioan a fost aproape, vă spun eu astăzi, oare pentru noi, cât de aproape este? Iisus este gata să vină. Iisus este aproape să te întâlnească și sunt convins că dacă El a vorbit despre Ioan în termenii aceia, să știți că Domnul Iisus îi face plăcere să vorbească și despre tine și despre mine. Și nu degeaba spune El, o bun rob și credincios, bine ai venit, intră în împărăția ce ți-am pregătit-o. Vă invit să medităm la astfel de cuvinte și în mijlocul acestor oameni fără de direcție, care vorbesc frumos, care au anumite gânduri, anumite stări, care trăiesc așa cum trăiesc, tu rămâi credincios a ceea ce Dumnezeu te-a chemat. Fii vrednic de El. Trăiește la înălțimea chemării sale și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit să ridicăm în picioare înaintea Domnului și Domnul Iisus Hristos încheie Matei 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Invit grupul de laudă să vină să cântăm spre lauda Domnului, ca mai apoi să mergem în rugăciune. O rugăciune în care să cerem lui Dumnezeu să ne dea credință, să ne dea putere, să ne învețe, să ne sfătuiască, să ne călăuzească pe calea plăcută Lui. Noi nu ne uităm la poveștile altora. Noi nu ne uităm la gândurile altora. Nu ne uităm la pretențiile altora. Noi știm pe cine urmăm. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. El a lăsat în viața noastră oameni ca și Ioan. Oameni care să ne fie un exemplu. Că se poate. Se poate trăi cu vernicie. Se poate duce mandatul până la sfârșit. Și putem să fim și răsplătiți de El. Eu cred în răsplătirile divine. Eu cred în binecuvântările Lui. Haideți să cântăm și apoi intrăm în rugăciune în concluzia acestei seri, luând hotărâre personală de dedicare înaintea Lui.